Par jaunāko darba atmosfēru savā ziņā labi liecina jau to nosaukumi, piemēram, citrona zeltena pēcpusdiena un karaliski zilais vakars. Tā kā darbi tapa pēdējā pusgada laikā, tad dažos samanāmas arī ziemas noskaņas, bet kopumā tie visi ir ar cerību uz pavasari, tā atzīst pati Alisa Mediņa. Rīga tajos redzama visos diennakts laikos, dažādos laika apstākļos, bet šoreiz varbūt skatīt ar nedaudz apcerīgāku skatu nekā līdz šim – un šoreiz arī no dažiem netik ierastiem rakursiem.
Piemēram, šī mēs sarunājām ar vienu drona operātoru, puisi, kurš fotografē ar droniem, un es, nu kā jau tas pilsētas gleznotājs, nu daudz stūri jau ir redzēti, bet ir daudz jumti, kuri vēl nav redzēti, un es domāju, nē, nu, jā, ir šis laiks tāds, 21. Gadsimts, kad ir kaut kas tāds izgudrots, tad jāpastāsta to pilsētu no tādu skatu punktu, kur to pārēs tīk dienu. Nu, vismaz es neesmu redzējis no šī skatu punkta. Tā kā mēs palīdinājāmies arī mazliet pa Baronielu, sabildējām, un jā, es domāju, ka Rīga vēlreiz arī nav no visām pusēm, gan apakš, no augšs, vēl nav uzklasnots. Es gan esmu izdzīvojusi Rīgā dzīvojusi, bet kaut kur nepazūd tā sajūta, kā es būtu turists. Tā, nu, mazliet sajūsma. Ir tā, ka tu ej un domā, oh, bet tiešām skaisti, nu, man patīk. Es arī uzskatu, ka vēl pavisam nav uzklasnots šī pilsēta.
Elizabetes ielas stūris, skats uz izstāžu zāli Arsenāls, parks pie operas un iela pie Nacionālā teātra. Ir gleznas, kurās var nolasīt arī konkrētas vietas, bet pamatā Alisas Mediņas gleznās Rīga ir tomēr vairāk noslēpumaina, kur arī konkrētais kalpo galvenokārt kā tēlēns vispārinājums. Alisai raksturīgā maniera ir gleznot Rīgu bez cilvēkiem, tā tas ir arī šoreiz, kaut gan gleznotāji piebilst, ka vienu brīdi, kad Rīga realitātei patiešām bija pavisam tukša, viņai nebija pārāk omulīga sajūta.
Mēs gleznoju tādas klusās, mierīgās, bez cilvēkiem pilsētas ainavas. Tagad ir tā sajūta, nu, ka tieši tā ir arī noticis, realizējies, visur ir tukšs, cilvēki nestaigā. Un tad gandrīz vai gribās uzgleznot kādu bārošu cilvēkiem pūļus, kuri nav. Mākslinieki droši vien grib to, kā nav pārsvarā.
Dažās gleznās redzam arī Venēcija un citas gleznotājas sirdī tuvas vietas, par kurām šobrīd var tikai pasapņot. Bet kā Covid laika iegūma, viņa min daudz tuvākus, bet agrāk nekad neīstenotas ceļojumus.
Šis gads ir iezīmējies, kad ir pabraukāts tepat, pa to pašu Rīgu, kur tu juglānējies bijis kaut kur tur strazdumuži, tad tur izrādās vēl tāds rajons ir kaut kāds, apkārtam Ķīšezram, tur visādas mazas apdzīvotas vietiņas, tad ir, nu, arī tajā pašā Bolderājā, un tad tur ir kaut kāds saliņas, tur īstenībā tās realitātes mums paralēlās ir diezgan daudz Rīgā. Tu pats ir kā dzīvo savā burbulī, vai tas ir centrs, vai Pārdaugava, vai kaut kur, un tad tā, vai! Ķangrākā gan droši vien ir bīstami. Un tad tu saņemies un aizbrauc un izrādās, ka tur arī ir dzīve un jauka un pavasars un cilvēki.
Dažkārt cilvēkiem mēdz būt priekšstats, ka Covid laiks gleznotāju dzīvi jau neko daudz neietekmē, jo viņi taču var mierīgi turpināt strādāt savās darbnīcās, bet tas ir ļoti maldīgs priekšstats, jo gleznotājiem akūti ir vajadzīga saikne ar skatītāju. Internetā publicēts darbs ne tu nespēj uzrunāt tā, kā apskatāms klātienē.
Tiešām ir tāds liels iztrūkums ar cilvēku kontaktu un to atpakaļ saiti, jo, protams, ka tad, kad tu kaut ko rādi, izlīdzi, tu vēlies atgūt mazliet to enerģiju atpakaļ, ka tev kāds nu, uzmudrina. Es domāju, ka gleznotām visiem radošiem cilvēkiem tas ir tā, ka tu negūsti to atpakaļ saiti, kā iegūt darbu, iegūt enerģiju, spēkus. Tur ir jābūt mazliet Van Gogam, jo viņš, piemēram, visu dzīvi kaut kādu vienu darbu pārdeva un izstādes, es nezinu, viņam bija, nu, viņš bija stipri nenovērtēts dzīves laikā. Bet nu, viņš turpināja darīt. Nu, es neteikšu, ka es tā bez tādas atpakaļ saites, bez tāda pozitīva novērtējuma vai savu cilvēku satikšanas. Tu nevar patikt visiem, bet nu, vismaz tie cilvēki, kas ir tavējie, noteikti vajag to atpakaļ enerģiju iegūt. Bet, nu, protams, iepriecinties, ka šobrīd jau ir pavasars un krāsas, kas ir vitāli svarīgas tieši mums tiem vizuālajiem cilvēkiem, kam prasās kaut kāds optimisms. Tie ir tiešām fiziski. plastiski krāsu veidā, jau uzreiz palīdz stipri.
Galerijai Jēkabs ar Alisi Mediņu ir jau ilglaicīga sadarbība, un šo jaunāko viņas veikumu galerijas vadītājs Jānis Piesis vērtē kā atkal nedaudz atšķirīgu no viņas ierastā rokraksta.
Šajā darba sēlienā šķiet, ka tie darbi tādi smalkāk noskaņoti, varbūt intīmāk gaisotni viņās, tāds vairāk pārdomas, tas ir tāds mans iespējas, ka viņa tāds smalka un jūtīga ir šoreiz. Un mēs esam ļoti gandarīti, ka mēs varam turpināt sadarbību, ka kaut arī internetā, bet tomēr mēs varam parādīt saviem līdzjutējiem Alises jaunos darbus, jā, jo cilvēki vispār ir izslāpuši ļoti pēc mākslas, pēc iespējas kaut ko redzēt, teiksim, diezgan daudz izmanto šobrīd tādu pauzes dzīvē vai pārmaiņas, lai pievērstos vairāk mākslā, nevis tikai darba lietām un ikdienai, kā ierasts.
Alises Mediņas jaunākie Rīgas ainavai veltītie darbi galerijas Jēkabs mājaslapā apskatāmi no 17. maija. Baiba Kušča, Latvijas Radio.